Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Зерде Айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Ардақты ағайын, бүгінгі хабарымызда сіз Алашорданың ең жас қайраткері көсемі Әлімхан Ермековтің 120 жылдығына арналған хабар тыңдайтын боласыз. Бізден алыстамаңыз. Әлімхан Ермековтің туғанына биыл 120 жыл толып отыр. Әлімхан Ермековтің тағдыры қуғын сүргінге толы болса да, қоғамға сіңірген еңбегі өлшеусіз. Әлімхан Ермековтің тағдыры Қазақтың бірінші саяси ұйымы Алаш партиясымен және 1917 жылдың 1997 айында Алашорда ұлттық территориялық автономиясының құрылуымен тығыз байланысты. Бұдан соң ол 1920 жылдың тамыз айында Қазақ автономиялық советтік социалистік республикасының құрылуына қатысты.
Әлімхан Ермеков Алашорданың ең жас көсемі. Және сол жастардың ордасындағы ең беделдісі болған. Өзінің табиғи шешендігі мен алғырлығы, өжеттігі, содан кейін ойының анықтығының арқасында ол ерекше құрметке бөленді. Білібіне шешендігі сай бұл адамды Әлихан Бөкейхановтың өзі ерекше бағалап, оны ең ауыр қиын істерге Мысалы, Алашорданың Семейдегі құпия жұмыстарын және осы шығыс бөлімінің барлық саяси істерін біресе балшевиктердің, біресе ақтардың, біресе атамандардың қол астында қалған Алаш қаласында саяси жұмысты атқаруға негіз қалады.
Дейді тарихшы Тұрсын Жұртбай. Журналист Болат Мұрсәлім Әлімхан Ермеков Қазақтан шыққан тұңғыш министр шеніндегі қазақ деді.
Ол 1917 жылдың қазан айында мына Сібір үкіметі деген құрылған. Григорий Потаниннің сол үкіметте өзі 5 үкімет мүшесінің бірі сол Әлімхан Ермеков болған. Жаңағы Райымжан Мәрсеков, Әлімхан Ермеков, Әлихан Бөкейханов сияқты қазақтар сол қазақтың мүддесін Сібір үкіметінде кім қорғайды дегенде сол Әлімханды министрлік портфелін ұстатып, сонда өзінің қазақтың өкілі етіп қалдырып кеткен. Ол кезде енді Әлімхан Ермеков Том университетінің 4-ші курсының студенті болатын.
Әлімхан Ермеков, Әлихан Бөкейханов бастаған Алашорданың үш басшысының бірі ретінде жаңа совет өкіметінің көсемдерін келіссөздер жүргізуге араласты. Мұнда бір ғана Қазақ автономиясын мойындау жөніндегі талап қойылды.
Әлімхан Ермековтің үлкен бір ісі бұл Алаш Орда мемлекеті кеңес өкіметін мойындағаннан кейінгі атқарған істер. Соның ішінде Алашорда жағында, балшевиктер жағында өкіл болып танылып, 1926 жылы мамыр тамыз айларының аралығында Мәскеуде болып, осы қазақтың территориясын анықтауға, қазақ автономиясының құрылымдық негізін жасауға тікелей қатысты. Ол мамыр айында бүкіл Алашорданың бағытын ұстанған негізгі принциптерді негізге ала отырып, қазіргі Қазақстанның барлық облыстарын, шекара аймақтарын, олардың экономикалық мүмкіндіктерін, этникалық құрамдарын түгелдей санға шықты. Соның нәтижесінде 1920 жылы тамыз айында Лениннің алдында екі рет баяндама жасады. Ал үлкен жиналыста барлық Ресейдің әр саладағы өкілдерінің қатысуымен өткен мәжілісте Қазақстан шекарасын қорғап қалды. Біз соның нәтижесінде және тікелей шешендігі мен батылдығының нәтижесінде қазіргі ертістің арғы бетіндегі Қазақстанның жерлерін, мысалы Кереку айналасындағы Шарбақты өңірі, Маралды, Семейдегі Бесқарағай, Өскемендің оң жағалауындағы территориялар, Челябі, Қостанай, Оралдың айналасы, әсіресе қазіргі Атырау жерін Қазақстанға қаратуда қатты еңбек сіңірді. Оның бұл ұсынысы үлкен наразылық тудырып, сол Лениннің көзінше өтіп жатқан жиналыста қол жұмсауға дейін апарды. Бірақ Ленин жақтап шыққан. Соның нәтижесінде Камер, Сталин бастаған большевиктердің интернационалдық ұранды желеу етіп отырып, жер ортақ, мемлекет ортақ, таптық мүлде ортақ, ол жерді Мәскеуге қаратып не, Қазақстанға келгенде бәрібір емес пе деп кекетіп күлген кезінде, бәрібір болса, онда не сөз болып отыр. Мәселе бірақ нәрседе. Егер бәр осы бүдеген қайды мұсы, онда Қазақстанның көзіян қажет ғанша. Онда ондай мүмкіндікті жасамау білген. Ал бәрбір болатын мұсы, онда беріңіздер. Деген кезде Ленин тұрып, мысалы, Москвада қанша процент орыс қанша қазақ біз білеміз бі? Ол керек бі жоқ бі? Бұл да сол сияқты мәселе. Сонсында жас жігіттің ұсынысын қолдау керек деп, осы үлкен көмек көрсетті. Оны тура осы кезде Әлихан Бөкей қарып, Ахмет Байтұрсынов қолдап, ол жасаған баяндаманың барлығын солар талқылаудан өткізіп кеңес беріп отырған. Талқылаудан шыққаннан кейін Әлихан Бөкей қарып, мен сен сөйлеген кезде Жанартаудың үстінде отырған деп болды. Білесе көтеріліп, білесе басылып, қазір жарылып кететін деп болды. Өжеттердің арқасында көп отын жемістерге жеттік. Бірақ Ленин алдында отырғанымда өтіп кеттік. Өйткені ол өте айлакер саясаткер деп айтты дейді. Ал жаңағы 20-шы тамыздағы жиналыстан кейін Бөкей ханым Ленинмен оңаша 15 минут сөйлескен. Соның нәтижесінде тездетіліп қол қойылған. 1920 жылы тамызда шешіліп, 24-ші тамызда қол қойылып, Қазақстан автономиясы бекітілді және Қазақ Республикасының тез дұрасы бекітті. Бұл мәңгілікке қалатын үлкен жұмыс. Бұл себептердің де патша кезіндегі өзгі де адамдар Қазақстанның территориясын қорғауда мұндай алғырлық көсіндік тартқырмес. Сондықтан да Әлихан Бөкей қанып, Айықбет Байтұрсынов, Әлімхан Ермеков қазақ мемлекеттігінің шекарасын қалаған, негіздеген автономияның барлық құрмын жасаған бірден бір қайраткерлер болып саналады. Жиналыс ашыларына ғана өзгі 5-6 қайраткерлер таңдаушы ретінде шақырылған. Соның ішінде сол кездегі Қазақстанның революциялық комитеттің төрағасы, яғни Қазақстанның басшысы Песковский болды.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Зерде Айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз Алаш көсемі Әлімхан Ермековтің 120 жылдығына арналып отыр. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Қадірменді ағайын, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының Зерде Айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз Алашорданың ең жас қайраткері Әлімхан Ермековтің 120 жылдығына арналып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Әлімхан Ермеков Қазақтан шыққан алғашқы математик ғалым. 1917 жылдың ақпан төңкерісі кезінде ол Томск техникалық институтының 4-ші курсында оқып жүрген. Бірақ 1917 жылдың қазан айында большевиктер жасаған екінші төңкеріс оның оқуын тоқтатуға мәжбүрледі. Оның математикаға сіңірген еңбегі туралы журналист Болат Мүрсәлім былай деді.
Ал енді одан кейін ары қарай 20-шы жылдан ары қарай Әлімхан жалпы саяси қызметті тастайды. Ары қарай өзінің оқуын жалғастырып аяқтап, жаңағы Том университетін бітіріп шыққаннан кейін өзі мамандығы бойынша математик, ары қарай сол ғылым саласына кетеді. Осы математика саласында ғылымда бұл ұлы математика курсы деген жаңағы кітап жазады. Бұл қазіргіше айтқан кезде жоғарғы математика. Бұл жоғары оқу орындарының техникалық мамандық, экономика мамандықтары жаңағы солар оқитын жоғарғы математиканың оқу құралын жазған қазақ.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Зерде Айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз Алаш көсемі Әлімхан Ермековтің 120 жылдығына арналып отыр. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Қадірменді ағайын, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Ардақта ғайын, сіз Азаттық радиосының Зерде Айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырымыз Алаш орданың ең жас қайраткері Әлімхан Ермековтің 120 жылдығына арналып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Әлімхан Ермеков 1938 жылы тұтқындалып 10 жылға сотталды. Кейінірек жаза мерзімі 6 жылға дейін төмендетілді. Бірақ екінші дүниежүзілік соғыс басталып кетіп, оны 1947 жылға дейін лагерде ұстап, 9 жылдан кейін ғана шығарды. 1948 жылы қайтадан тұтқындалып, тағы да 10 жылға сотталды. Бұл тұтқындалу мен қуғын-сүргіннің үшінші толқыны болатын.
Одан кейінгі Әлімханның еңбектері тікелей экономикаға байланысты болды. Бірақ та өзінің барлық мүмкіндігін пайдалануға, мейлі саясат саласы болсын, мейлі ғылым саласы болсын, кеңес үкіметі мүмкіндік берді. Үнемі бақылау астында болды. Ал 1930 жылдан бастап түрмеден күреш болды. Түрмеге түсіп, бақылауға түсіп, қайтадан босатылып, 37 жылы қайта ұсталып, тағы да жер аударылып, 47 жылдан босатылып кеп, қайтадан жер аударылып, сонымен әйтеуір 56-57 жылдарға дейін ол кісі түрмеде қуғында, айдауда, бақылауда өмір сүрді. Бұл оның жалпы табиғат берген ақыл, ойын, алғырлығын, үжеттігін, шешендігін, өнерін пайдалануға мүмкіндік болмады деген сөз.
1929-30 жылдары алаш зиялылары қуғын сүргінге ұшырап жатқанда Әлімхан Ермековтің де үйін тінтіп, оны қамауға алған. Сол кезде ол Мұхтар Әуезов екеуі мемлекеттің бас газетіне «Біз өз бағытымыздан бас тарттық» деген мазмұнда хат жазып, түрмеден босап шығады.
Олардың босатылу себебі 1932 жылдары Голощекиннің өзі тікелей қылмыскерге айналды ғой, ашаршылық жүріп жатты. Ол орнынан алынып Москваға шақырылып тұрған мәселелер қаралды. Осы кезде олардың бақылауы азайды. Міне осы құрамға Әлімхан Ермеков қосылды. Өйткені Әлімхан Ермеков Семейдегі алаштың шығыс бөлімінің мүшесі болғанымен де оны тікелей қызмет істеген жоқ. Ол кезде сол кеңестік ыңғайдағы земствес солардың басқару мүшелері. Олар жас болды. Ал Қаймұхаметқановтың айтуынша Мұхтар Әуезов бізге кешірім жасап тұрған ашық хат жазыңдар деп ақыл кеңес берді. Алаштың идеясын бойларыңа сақтап келешекке жеткізіңдер, екеуің де жассыңдар, біз өз істерімізді істеп болдық, елді қайта алмаймыз деп ақыл кеңес берген Ахмет Байтұрсынов көрді. Ал ол ашық хат жазудың өзі де үлкен шиеленіске толы.
Дейді Тұрсын Жұртбай. Тарихшы қазіргі қазақтың кең даласында өмір сүріп отырған әрбір адам алаш көсемінің еңбегін қастерлеуі керек деді.
Жалпы алаш ойлы әр азамат Қазақстанның әр азаматы бүгінгі Қазақстанның тәуелсіздігін мойындайтын болса, оның территориясын өзінің отырғаным деп есептейтін болса және оның мәңгілік сақталуын тілейтін болса, онда ең алдымен Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсыновты және Әлімхан Ермековті құрмет тұту керек. Біз оларға қарыздармыз. Егер де 1919-1920 жылдары Қазақстан территориясын анықтау автономия құру туралы қозғалысты бастап оны тиянақтамаса, Қазақстанның территориясы қандай болар еді? Біреулер әсіре аңсап жүрген Түркістан идеясының астында қалып, қазіргі оңтүстіктегі 5 облыстан айырылып қалып отырған едік. Солтүстіктегі 5 облыс Ресейдің құрамында кетіп, Торғай мен Оралдың айналасындағы Тулақтай территорияны иемденіп қалар ма едік. Осы саясатты жүргізген ішінде біз алаш орда тарихкерлеріне мәңгілік қарыздармыз.
Әлімхан Ермеков бостандыққа 1955 жылдың наурыз айында шықты. Оған өзінің туған өлкесіне қайтуына рұқсат берілді. 1955 жылдан бастап Қарағанды политехникалық институтында жұмыс істеп 1958 жылы зейнетке шықты. Ол 1970 жылы Қарағандыда қайтыс болған кезде ың-шыңсыз тыныш қана жерлене салды.
Сол уақытта енді бүкіл партия басшылары бәрі қорққан уақытта Евний Бөкетов болу керек. Сол кісі университеттің ректоры болып тұрған, өзі қорықпай Әлімханды ақтық сапарға шығарып салды дейді. Артында енді Мағауия деген ұлы қалған болатын, ол кісі қайтыс болып кетті.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы Қазақстанның қазіргі шекарасын межелеуге қатысқан алаш қайраткері Әлімхан Ермековпен болған ең соңғы сұхбатты тапқан болатын. Оны Азаттық радиосының сайтынан тыңдай аласыз. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының Зерде Айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі тақырыбымыз алаш қайраткері Әлімхан Ермековтің 120 жылдығына арналған болатын. Хабарды жүргізген Балжан Жеңіс қызы. Хабарымызды ден қойып тыңдағаныңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.